Matu ekota gereni balioko na osio. Na ndembeni so, Erode, gouverneur ti Galilé amasango ti Jésus. Le tene na akota zo ti gbeti lo lo tene.
So Jean-Baptiste la, le zingo na kwa si lo kir na fini awe. Ndani la, lo warangangu ti sarango na aye ti kpene.
Anda Erode amulani yanga na zo ti tene ala gbu Jean, akanga lo na zingiri si abilo na dati kanga. Erode akanga lo ndali ti Hérodiade, wali ti itati lo Philippe. Lo kanga lo, manga ti so Jean atene lani na lo atene.
Dia amulege na mapepe ti tene mamu Hérodiade ti ga wali ti mo.
Erode aye lani ti falo. Me lo pembe to ti a juif, manga ti so ala ba Jean tonga na wayanga nzapa. Na lango ti matanga ti dungo Erode. Mo lenge ti Hérodiade ti wali adodo na le ti azo so Erode ati sala. Lo zia ngia mingi na beti Erode. Ni la lo deba yanga ti mu. Na molenge wali ni Yesu kwa elu eke unda. Mama ti molenge wali ni apusu lo, si molenge wali ni atene na Erode.
Muna mbili ti Jean-Baptiste na yati kpangba sembe, fafadeso na ndoso.
Vundu akbu beti biani. Menda li ti solo debayanga ti lo na leti azo solo ti sala, lo muyanga ti muli ti Jean na lo. Lo tokambe ni zona dati kanga, ti goye ti fali ti Jean-Baptiste. Lo zia li ni na yati kpangba ra sembe, lo gana ni, si lo muna molenge wali ni. Molenge ni amuni na mama ti lo. A disciple ti Jean aga mukwa ti lo si ala luni. Na pekoni ala gwa tene tene ni na Jésus. So Jésus amatene so, lo lono na ndoso, lo kona ya tingo, si lo gwe na mbeni ndoso, zo ayeke da pepe. Ba ti a zo amatene lo on. Ala lono na ya ti agbata ndende, si ala mu peko ti lo na gere. So Jésus asikiki na ya tingo ni, lo ba bati azo. Ma wati ala agbulo si lo kai kobela ti azo so ayeke na kobela. So la akuya we, a disciple la ganduru na tere ti lo si ala tene na lo.
La akuya we, doso ayeke ngonda. Si alege na azo ni ti gwe na ya ti akete kodo ti voko be ti tengo ni.
Jésus akiri tene na ala.
Mbi ba ti minzoni ti tene azo ni agwe pepe. Ala wani amu kobe na azo ni.
A disciple la tene na lo.
Nandoso yeke gina mapa oku na susu use.
Jésus atene na ala.
Ala gana ni nambi.
Na pekoni, lomu yanga na zoni, ti tena ala kwe aduti na ndoti pere. Lomu mapa oku na susu use so. Lo yon leti lo nanduzu, lomu singila na nzapa. Lo faya ti mapa ni, lomu na disciple ti lo si, ala kangbi ni na gbati a zoni. Zoko kwa teya ti lo si. A disciple a rota nga ti anduru ni, a si sakwa bale oko na use. A zoso kwe ateko beni, wungo ti ala a ganduru na saki oku, a diko awali na amolenge da pepe. Gina peko ni, Jésus amuyanga na disciple ti lo. Ti tena ala kona ya tingo ti gwe kozo ti lo na mbage ti mbuni. Longba ti lo nandoso, ti tena lo zia lege na gbati a zoni ti kiri na dati ala. So lo zia lege na ala si ala gwawe, lo gwe na liti oto yongoro ka ti sambela. So ndo avu kwawe, lo mbati duti ka gilo oko. Ngoni a gwe ayo na yanga tinguni, pupo eke kiri na ala kiri ngona peko, si ama po eke pika tere tingoni. So ndo aganduru ti an, Jésus eke tambula na gere na le tingu si, lo yeke gana mbage ti a disciple ti lo. Ala balo na tambula ngona le tinguni, liti ala akwe si ala tene.
So toro la,
Beto asara ala si ala dekongo. Gina pekoni, Jésus atene na ala.
Ala debeti ala. Sombi la, mbeto asara ala pepe.
Pierre atene na lo.
Kota bia, kanga na mo bia li la mo mouye anga ti tene mi tabula na letingu. Biko na mo ka.
Jésus atene na lo.
Ga.
Pierre asigi gina ya tingoni, si lo tabula na letingu ti gwe na mbagi ti Jésus. Menso lo ba pupunia eke yanga ngu mingi, Beto agbulo si lo tonda ti lidangu. Lo dekongo lo tene.
Kota gwia, sombi.
Gi iyo tonga so, Jésus ayor mamboko ti lo agbulo si atene na lo.
Mozo ti kete mabe, mo dekite mbanga tinye.
So ala use kwa akona ya tingoni awe, pupuni akai. A disciple so ayeke na ya tingoni, akuku na gbeti lo si ala tene na lo.
Biani mo yeke molenge ti nzapa.
Na peko ti so ala fangu awe, ala sina sese ti Genezareth. azoti ndonika ainga Jésus si ala tene tene ti gango ti lo na azoti seseni kue azo amu azoti kobela kue aga na ala na lo ala voro lo titene lo zia azoti kobela ni andu gianga ti bongo ti lo azo so kue andu ni tere ti ala ga nzoni.